Хвилях Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Белорусский рубель не спыняе падзення ад пачатку году. Наступны цыклён Эма можа паўтарыць завеі Даніэлы, зноў уведзены аранжавы ўзровень небяспекі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. У горадзе Губа на паўночным усходзе Азербайджану каля тысячы мясцовых жыхароў правялі акцыю пратэсту супраць росту кошту беспрацоўя. Пратэстоўцы заявілі, што ў іх няма магчымасці пагасіць крэдыты і што яны не могуць атрымаць прызначаную ім сацыяльную дапамогу. Прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі заклікалі прысутных разысціся і паабяцалі вырашыць іх праблемы. Аднак удзельнікі акцыі адмовіліся выканаць патрабаванні ўладаў і паспрабавалі перакрыць дарогу Баку. Дыслакаваныя ў горадзе вайскоўцы ўжылі супраць пратэстоўцаў вадамёты і слізацечны газ. У горадзе ўзмоцненыя меры бяспекі на дарогах, якія вядуць да Губы, установлены паліцэйскія пасты. Пра гэта паведамляе сайт радыё Азадлых. 13 студзеня акцыі пратэсту сацыяльнымі патрабаваннямі адбыліся ў некалькіх раёнах Азербайджана, у тым ліку Фізулінскім, Аксуінскім, Сянянскім, Ленакаранскім і Азербайджанскім раёнах. Дзясяткі дэманстрантаў былі арыштаваны, сярод іх тры апазіцыйныя актывісты. Улада абвінавацілі ў арганізацыі акцыю пратэсту апазіцыйныя партыі Мусават і партыю Народнага фронту. Дэвальвацыя азербайджанскай валюты ў канцы 15 года, падзенне коштаў на нафту прывялі да росту коштаў закрыцця працоўных месцаў у Азербайджане. Памочнік дзяржсакратара ЗША Вікторыя Нуланд прыбыла з Літвы ў Калінінградскую вобласць Расійскай Федэрацыі. Сёння яна сустракаецца з памочнікам прэзідэнта Расіі Уладыславам Сурковым. Як паведамілі ТАСС, сустрэча адбываецца ў закрытым рэжыме ў рэзідэнцыі прэзідэнта ў горадзе Піянерскі на беразе Балтыйскага мора. Раней у пятніцу расійская газета «Камерсант» напісала са спасылкай на свае крыніцы, што бакі абмяркуюць рэалізацыю мінскіх пагадненняў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. 11 студзеня ў Кіеве з візітам пабываў недаўна прызначаны прадстаўнік Расіі ў трохбаковай кантактнай групе па Ўкраіне Барыс Грызлоў. Урад Расійскай Федэрацыі мае намер скараціць бюджэт. Гэта звязана з падзеннем цэнаў на нафту. Сёння яны ўпалі ніжэй за 30 даляраў за барэль у другі раз на гэтым тыдні. Падзенне адбылося на фоне засцярогаў, што Іран можа аднавіць экспарт нафты ў бліжэйшым часе. Гэта адбудзецца, калі міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, пацвердзіць, што Тэгеран выканаў умовы пагаднення з сусветнымі дзяржавамі, накіраваныя на звёртванне яго ядзернай праграмы ў абмен на зняцце міжнародных санкцыяў. Глабальны запас нафты прывёў да зніжэння больш чым на 70% коштаў на нафту на працягу апошніх 18 месяцаў, што значна паўплывала на Расію ды іншыя краіны, залежна ад экспарту нафты. Сёння прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду вырашыць, якія выдаткі могуць быць значна скарочаныя. Ён заявіў, што драматычная дынаміка коштаў на нафту, якая назіраецца ў апошнія тыдні, стварае вельмі сур'ёзныя рызыкі для выканання бюджэту Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.